み使用は2回のみである。
Olid raadiokuulajad taas missiooniga, enda mina Hendrik Lude saatejuhina, täna on Herman Jürgens mul saatekülaliseks, aga Ilma Sirkel on, kes on seda saadet toimetamas ja nagu teadagi, kui Herman Jürgens on stuudios, siis me räägime noorte probleemidest ja tundub, et noored on üks võluvitsega siin Eestimaal ja kristlikus piires ka.
Tere, noored on tuleviku teema ja sellele peab kogu aeg mõtlema, kuidas noortest investeerida ja kuidas aidata neil vastata ja ületada ka neid väljakutsed, mis neil hetkel on. Et iga ajastu esitab oma väljakutsed ja omad nõudmised, et noh, nõukogude ajal oli ju kristlikul noorel oli väljakutsed kino ja kuidas eraldada ennast ühiskonnast ja sellest kurjast riigist, siis tänapäeval on kuidas siin selle sõnumiga kõnelda ja kõnetada inimesi.
Ma saan aru, et tänapäeva noored, kus me võtame aastast 18-35 on noor või on noorem 16?
16-35 sinna vahemiku neid umbes pannakse.
Ja no, ütleme, see ülemine ots on juba niivis, et on võtnud juba, nad on võtnud vastutuse nii ärimaailmas kui poliitilises maailmas.
Ja ideaalis see, küll.
Ja 16-sed alles mõtlevad, mida õppima hakata.
Nii ta on, et see on päris lai grupp.
Nii et selle mõttes on väga raske nagu ütleme öelda, milline vastutus on, sest kui ma nüüd vaatame ühiskonna poole pealt, siis seal on hästi palju juba noori, kes on isegi riigikogus sellise vanuse rühmas.
Suurepärane, siis nagu mõtlevad laiemalt kaasa kui ainult nemad ise.
Nii, nüüd kogudustes on pastoreid nibin-nabin selle jaalisi. Kas see tähendab, et risti rahvas või kogudused on kuidagi noorte suhtes umbusklikumad?
Võibolla noored on näinud koguduslikus keskkonnas, et selle vaimuliku vastutuse võtmine on päris suur koorem. Et see ei olegi nii lihtne, kui ta tundub, et pühapäeval pead ühe jutluse ja siis lähed koju ja klopid käed puhtaks ja kõik on tehtud. Et võimalik, et nähakse seda suuremat vastutust ja suuremat koormat, mis seal on.
Kas osatakse näha pingil istujana pastori tegeliku vastutust, et näedki ainult et poolteist tundi koosolekut, selle sees pooltund jutlust ja siis teate töötlemine ja ongi kõik.
Ja siis 6 päeva puhkust.
Ja,
ei, no ilmselt ei nähta. No, ma tunnistan ise ka, et ega mina ka ju lõpuni ei tea ja ei ole pastori kingades olnud. Mul on sõpru, kes on pastorid, et siis kui nendega aega veeta, et siis tuleb välja, et seal on palju suurem koorem kui ainult nädalas korra jutlustada. Et seal on palju suuremaid väljakutsed, millega liikuda.
Aga ometigi ütleme, kui me räägime täna kristlikust noortest, me kahjuks nende noorte suhtes ei oska midagi arvata, kes ei ole jumala lapsed, kui me ootame, et kõik saaks päästetud ja jumalalasteks ja ristiinimesteks, aga ometigi tänapäeval 21. sajandil on mingisugune vastutus ju kristlike noortel nii vaimulikus plaanis kui ühiskonna ees.
On küll, aga see vastutus ei ole unikaalselt end kristlike noortel, võibolla ma ütleks, et see vastutus on kogu kristlaskonnal. Et see on olla see sõnumikandja, olla see puudutus Jumala poolt, kes toob seda head muutust maailma. Aga no, tänapäeva ühiskonnas seda teha, no, ütleme sellises nooremas generatsioonis võibolla see unikaalne väljakutse on see sõnumite paljusus. Et kuna nii palju erinevaid sõnumid on, et siis evangeeliumi sõnum on üks paljudest, mitte üks viiest. Ja see võibolla teeb selle väljakutse natukene keerulisemaks. Noh, ilmselt teeb keerulisemaks ka see, et tänapäeval ikkagi põhitrend on see, et tõde on väga paindlik ja muutuv. Et kui vaadata kas või kui kiiresti on muutunud seisukohad, noh, võtame mingisuguse seisukoha suhtes, mis on hea või halb ühiskonnas, et siis see, mille eest kiideti 20 aastat tagasi inimesi, siis nüüd sellest lüüakse neid risti. Et see natukene hirmutab inimesi, et kuidas nagu seda sõnumit minna ja kuulutada ja kuidas tõde esile tuua.
No jah, muutused on väga selgelt, kui ma noor olin, siis oli selgelt, et on mees ja on naine.
No just, aga vaata, nüüd praegu siin arutatakse sellel teemal ja võibolla 10 aasta pärast keegi tuleb ja ütleb, et Indrek, sa oled ikkagi väga kuri inimene, et sa oled niimoodi arvanud.
No lausa juba öeldaksegi, sest ma käin aegajalt nendest uuringutes, mida kutsutakse, ma teeksin, siis on mis sugu ja siis on kirjas nii, et mees, naine või muu.
No, juba hakkab looma, et tuleb sinna ka mitmegi sisust juurde.
Ja no, ütleme, see ongi nagu laiemaks läinud ja ma saan aru, et need tõed, et on võimalik ka muu välja arvatud, kui inime üldiselt sa oled kahe jalaga, kahe käega ja pea otsas ja nina ka seal vahel kaks ilma ja siis sa võid mingi muu olla.
Muideks see mitte ei ole ainult nagu digitaalsetes küsitlustes, vaid see on jõudnud ka päris reaalsusesse. Ma nüüd ei räägi väljaspool Eestit reaalsusest, vaid ma räägin Eest reaalsusest. Et meie kokkupuutet noortega, ma räägin siis väga palju Tartu tudengite baasil, et siis täiesti on tekkinud inimesi, kes visuaalselt ongi vanasti öeldi tema kohta siis mees, aga nüüd ta käitub ja püüab ennast presenteerida teise soo esindajana ja otsib võimalust, kuidas seda peaksid teised tunnistama ja aksepteerima ja kaasa mängima. Ja need ei ole täiesti sellised üksikjuhud, et ühte või kahte, vaid täiesti on olemas. Et nagu noh, sellised trendid nagu tulevad ja liiguvad. Ja noh, see teeb, elamise teeb natukene keerulisemaks sellepärast, et kui me oleme rohkem ja rohkem olukorras, kus täna välja öeldud tõde ja veendumus võib olla homme sanktsioonid ja karistuse all, et siis see võtab inimeselt kõnelemis ja seisukoha ütlemisjulguse. No, sellepärast, et sellega võib pärast nagu homme, täna saad kiita, homme saad peksa.
No, võtku noor nüüd kasvab, ta peaks no valmistuma teatud mõttes ka selliseks perekonnaloomiseks ja kui sa nii ütled, siis ühel hetkel võib olla, et kas ta valmistub emaks või valmistub isaks. Et siin ongi suur probleem. Õnneks no, tänapäeval ankeetides ongi nüüd esimene vanem ja teine vanem.
Ma ei ütleks, et õnneks, ma ütleks võibolla, et kahjuks, et nagu sellised asjad on tulemas. Aga see esitab ilmselt ka laiema väljakutse, et mida üldse juletakse mõelda, unistada ja milliste unistuste poole pürgida. Et ma näen natukene sellist jumet, ma ütlen nüüd puhtalt isikliku arvamuse, et selliste asjade tulemine, et kus tänane teadmine ja see, mille peale saab ehitada, mille saab kiita, on homne põlualune seisukoht, siis see võtab ära inimestel tunnistamise julguse ja see võtab ära loomisjulguse. See võtab ära julguse mõelda, et ma liigun selles suunas. Et ta kuidagi kärbib ära võimaluse mõelda, et ma loon midagi uut, suurt, ma olen mingisuguse algatuslooja, et ta kuidagi surub alla, et püüa olla märkamatu, püüa mitte midagi teha.
Natuke. Mis tähendab omakorda, et kui inimene sünnib tütarlapsena, siis ta võib nagu ennast väljendada tütarlapsena või naisena juba siis emana, vanaemana ja surra naiste rahvana, et see ei olegi enam lõpuni kindel.
Jah, ja see, nii naljakas kui see ka ei ole, eks ole, natuke näeb naerma, et nagu noh, kuidas see saab olla, aga seal ongi juba mingisugused virvendused, et võib selles suunas liikuda, sest noh, kui vaadata lääne, selliseid trendiloojaid USA ja Lääne-Euroopa, meie Eesti jaoks, siis noh, seal juba sellised virvendused on ja seal juba on päris huvitavad lähenemised, et noh, kuidagi need asjad ju nihkuvad kuhugi poole. Ja noorel või kristlasel tänapäeval siis ongi väljakutse, kuidas öelda seda tõde ja kuidas kehastada seda tõde, mis on piiblis. Et noh, kui Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, et kuidas siis ikkagi jääda selle juurde öelda, et ei, ma kehastan seda.
No see ongi võibolla raskuspunkt, kuna me kogudusena ja kristisena ei ela ju välja pool ühiskonda, vaid me oleme ühiskonnas ja teatud mõttes ka märgilisena ühiskonnas, tähendab, me peaksime looma kultuuri ühiskonnas, mitte vastupidi. Aga tundub, et hetkeseis nagu vastupidine, et pigem nagu ühiskond surub ka kohutuslikku atmosfääri teatud mõttes oma kultuuri ja siis pole imestada, kui meil tekivad nii-öelda homo- ja geikogudused, kes enam ei oska oma sugu hinnata ja abielu asjad on läinud tuksu põhimõtteliselt ja kihva teist pea peale pööratud ja ühiskond surub kogudusele peale, mitte vastupidi.
See ilmselt on niimoodi. Nüüd nõukogude ajal võibolla oli asi selgem oli selles suhtes, et sa oledki teistmoodi ja sa oledki seal, mis iga need propaganda siis ütles nende kohta, kes kristlased olid. Siis tänapäeval on kuidagi teise hoovusega see liikumas. Ta on liikumas viisil, et kogudused on sunnitud kaasa rääkima midagi. Ja siin on väga keeruline öelda, nagu kuidas seda teha. Et noh, ühest küljest me räägime ikkagi inimesest, kes on katki ja patune. See on üks külg. Ja teisest küljest me räägime ideaalsest Jumala loodud kuvandist ja pildist ja Jumalast. Ja see Jumal puudutab inimesi ja Jumala sõna ütleb, et olge pühad. Et ärgu teie sees olgu nagu sellist rämpsu või katkisust või poolikust. Ja nüüd kuidas need kaks külge lepitada? Et noh, ühest küljest, kui sa võtad inimese, kes kehastabki seda, et ta teadlikult väljendab seisukohti, mis on noh, piibli põhimõtetega sassis, näiteks kas või noh, Jumala inimese meheks ja naiseks või siis millisena on see jätkusuutlik peremudel, et kui nende vastu astuda, et siis nagu mis moodi nüüd see patune inimene ja Jumala sõna, kuidas need kokku viia ja mitte lasta sellel kohalikul trendil liikuda, vaid viia inimesed Jumala keskkonda, kus Jumala sõna hakkab muutuma. Aga see on ülikeeruline küsimus, aga sellel ei ole sellist lihtsalt vastust, et kirik peaks nii tegema. Võibolla üks mõte, mis mul on, mida mina näeksin vastusena, on võibolla see, et me peaksime selgemalt, teadlikumalt ja sagedasemalt ütlema, mida meie usume. Et võibolla ma ei tea, kas siis usutunnistust kordama või siis läbi jutluste kordama rohkem ja rohkem seda.
Kui siis vangi pistetakse.
Jah, põhimõtteliselt küll. Loodame, et me veel nii kaugel ei lähe. Aga see on niimoodi. Et noh, lõpuks tuleb ju valik, et aga need valikud ei ole ju kaugel olnud, eks ole, võtta kristluse algusajast. Oli ju valida, kas sa kordad seda, mida sa oled ise näinud, kuidas Jeesus löödi risti ja kuidas ta tõusis üles ja kuidas ta ilmus oma järgijatele. Või sa siis ütledki, et hea küll, et siis me ikkagi kumardame natukene keisirt ka, et noh, ta on ka ikkagi päris hea Jumal sinna. Ja noh, sellised asjad on, et noh, nõukogude ajal oli midagi sarnast, et noh, ütleme...
Sealt nagu tuleks ressurss, aga mitte Jumala käest.
Sa mõtled, et sealt tuleks ressurss...
Noh, mida, millega osta müüa vahetada? Tundub nagu kuningas on see, kelle kaudu seda anteks, aga tegelikult kõik, mis on ju Jumala oma.
Kõik on Jumala oma. Aga noh, ilmselt tulebki siin kogudustel võibolla häält rohkem teatavamaks teha. Aga mis moodi toimida nüüd kogudusega sellega, et kui kogudustesse tulevad need tänapäeva trendid sisse, võt, see on nüüd küsimus, siin peab ilmselt kutsuma targad kirikuisad siia ja nendega arutama seda.
Ma mõtlen just seda hetke, kui olin kussis ja sai õpitud veidikene koguduse ajalugu ja ühel hetkel oli katoliku kirik ja siis tuli Luther ja seal oli veel, kes otsustasid, et nii edasi minna enam ei saa, tuleb uut moodi. Ja siis tuli Lutheri kirik ja siis tuli taas uued liikumised, baptistlik liikumine ja nelipi liikumine ja siis Luther lõi neid maha. Tappis neid väikselt viisi ja põletas ja uputas ja ma ei tea, mida iganes ja nüüd me oleme kõik koos ja püüame siis ühel tänaval ära mahtuda. Et samal ajal ilmselt, kui asi läheb selliseks, siis tuleb ilmselt väga tõsiselt üks selline pühitses uus liikumine, kes ütleb, nii ei saa minna ja ma olen valmis pigem nagu märti surma surema, kui alluma sellistele korraldustele. Ja mul tundub, et noored on just aktiivsed uue pühitsusliikumise loojad.
Jah, sellest nagu kui võtta, et mitu generatsiooni ei ole sellist tagakiusu märtri teemat siin lääne ühiskonnas kokku puutunud, et siis me kõnnime sellele järjest lähemale. Et mingi hetk see tuleb, kus enam ei saa uskuda ilma, et sul on valusad tagajärjed. Noh, Eestis on veel praegu suht leebe, et sa võid uskuda, sa võid isegi tänavale minna ja kõva äälega öelda, mida sa usud. aga kauaks seda on? Ega seda ei saa ju võeta enesest mõistetavalt, et niimoodi saab. Ja nüüd kui välja öelda seda, mida usud Jumala sõna põhjal ja mida oled mõistnud, et siis ega see ju ikkagi kraabib inimest. Sest Jumala sõna ikkagi kipub näitama, et see inimene on natukene katkine ja probleemne ja siis ta kipub näitama, et see inimene vajabki Jumala abi, et ta ise ei saagi korda. Et ei piisa mingist 3 aastaga 5 aasta programmist või uuest loosungist, vaid peabki alanduma Jumala ette ja noh, selle sõnumi kuulamist ma ei tea. Mingi hetk talutakse, mingi hetk pöördutakse ja mingi hetk vist kõnnitakse eemale. Et ma ei tea, tänapäeval tundub, et veel on vaba Eestis, noored veel saavad tegutseda, täiskasvanud saavad tegutseda, kõik ristinimesed on võimelised ja saavad oma usku sõnadesse panna ja öelda teistele, aga kauaks see läheb. Et nagu mingi hetk tuleb ju piir ette, kus... No,
kas me peamegi nii väga mõtlema, et kaua läheb, et pigem nagu jällegi Luterit et esile tuues, kui oleks 3. viimne päev, siis täna istud on puu?
Jah, unab puu osas see on väga lihtne, aga kui sa mõtled seda, et kui omne oleks 5. päev, et ma tunnistan, et Jeesus on see, keda ma järgin, et siis see paneb natukene teise perspektiivi. Aga see tekitab ikkagi väljakutsaid. Et noh, tänapäeval ju see, ega see tagakius või selline vastuseis, ta tuleb väga pehmelt ja salakavalalt. Kui vaatame nüüd lähiajaloost tagasi, siis nõukogude ajal ta tuli vägivaldselt. Et noh, konkreetselt sa ei allu, sina ei saa, eks ole, sa oled mingi kristlane või mingi usul, et siis sind ei lasta ülikooli teatud kohtadesse, sind surutakse nurka. Aga tänapäeval ta tuleb mitte... nii visuaalse aru saada ja tuntava vägivallaga, vaid ta tuleb pehme salakavalusega. Et ta tuleb ja ütleb, et aga sa ju armastad, sa ju armastad inimesi, sa ju tahad, et nendel oleks ka hea. Siis selle headuse sildi all ja armastuse ja kaastunde sildi all tuleb mingisugune järsk pööre ja siis selle järsu pöörde järel sa pead ütlema, et ohoh, aga äkki tõesti Jumal ei loonudki siis inimesi selliseks, nagu ta sõnas ütleb.
Missiooni kandja.
No ja me kogudustes pigem räägime, et Jeesus tuleb varsti tagasi, aga nüüd on siis teine variant, et ühiskondlikud pöörded kipuvad ka kristlasi mõjutama, aga ütleme, kui me oleme reaalsed, praegu hetkel probleemi pole, aga mis võiks nüüd kristlast noort silmad särama panna, et ma saan olla mõjutaja ühiskonnas parima atmosfääri, meelsuse, mõtteviisi ja nii edasi osas?
Ma läheks tagasi sellesse, et usk tuleb kuuldust. Et kui sa tahad särada usus, siis sa pead kuulma seda usku ja kui sa kuuled seda usku, siis see kasvatab. Ja kui ta kasvatab, siis ta suurendab ja paneb rohkem väljapoole särama. Et üksinda niimoodi vaikselt nurgas koguda, et seda ei saa. Et tuleb ennast asetada keskkonda, kus Jumala sõna kõneldakse, ja kus ise Jumala sõna kõneled. Ja see ehitab üles ja kui ta ehitab üles, siis järgmine samm on, see hakkab välja voolama.
Olime koos illut ühe kogudusliku grupiga Tallinna piirkonnas ja siis me arutasime, et kuidas me võiksime olla väljundina selle piirkonna rahvale. Ja siis toodid selle piirkonna linnaosa leht on täis kõiksused kursusid, mis on joogakursused. Isegi mitte üks, vaid rohkem. Ja kogu lehe peal, olgu selles linnaosa piirkonnas, tegutseb vähemalt 4 või 5 kogudust. Aga nende informatsiooni piirkonna lehes ei olnud.
Kas see oli koguduste valik või see oli piirkonna valik?
No, ei teagi, kuna ma olen nii suhteliselt nagu uus tulija sellesse piirkonda, et siis ma ei teagi, sest ma mäletan seda, et 10 või isegi rohkem aastat tagasi, kui sai ka toimetatud selles piirkonnas, siis me panime küll lehte, et me toimetame selles kohas ja nii edasi oli, aga nüüd ajad on muutunud nii palju, et ma ei tea, kas nüüd, et võibolla me ei ole lihtsalt kogudustena rääkimata noortest ka nähtavad, et kui palju me peaksime kristlastena nõudma, soovima olla rohkem nähtavad, mis tähendab, et me kirjutame, mitte ainult Facebookis, vaid ka Instagramis ja muudes küsimus, kus inimesed on ja pluss veel ütleme kõikides linnades vist on omad lehed ikka olemas. Et kas see ikka peaks olema, eriti noored on ju aktiivsed kodulehed ja mingid muud asjad nähtavaks tegema ennast rohkem ja rohkem.
Kindlasti peab, aga selleks võibolla on vaja ka julgustust ja võibolla vaja nagu visata välja seda ideed, et kuidas me viime seda sõnumit ja seda teadlikust sellest heast sõnumist, et kuidas see jõuab kaugemale. Et noh, see kui informatsioon jõuaks mitte ainult pereraadiusse, vaid ta jõuaks ka ETV-sse, et ta jõuaks Kanal 2, selleks peaks palju samme tegema. Aga noh, väga lihtne mõelda, et keegi teine peab tegema. Et ega ju keegi teine on ju, kes peaks seda tegema.
No, tavaliselt on ikkagi inimesed õpivad kommunikatsiooni ja meediat. Ja see on väga seltskond. Ei õpi kõik noored seda. Ja paljud pastorid ja noorte juhid tegelikult ei oma võibolla sellist kvalifikatsiooni vaad nendes valdkondades ja koguduste keskel, mida kas siis me soovitame rohkem ka kristlasi minna meediakutsustele ja postimees vist kutsus üles ilmuti õppima postimehe ajakirjandust. Ma mõtlesin isegi, et kui ma olen juba pensioneerik ja isegi lausa pensionär, et peaks ka minema postimehe kursustele õppima meediat, et olla nähtav seal, kus inimesed loevad.
Seda kindlasti, see oleks väga hea ja mina teid toetan seda üleskutset. Ma arvan, et see on väga hea suund, millele mõelda, et kuidas minna sinna piirkonda tööle, kus mina saan mõjutada ja tuua seda sõnumit esile palju suuremale grupile. Et, no võtta kas või näiteks postimees, et ega seal ju horoskoopid ja mingid sellised lõigud on seal väga ilusti olemas, aga et oleks seal mingisugune vaimulik, kristlik vaimulik seksioon, kus seletatakse ja igapäev kõnetatakse kristlikust usust lähtuvalt ja mõtestatakse inimesi kutsuma ja sõnastama, mis kristlus teeb inimesele ja kuidas tema muudab elu. Et siis ega seda ei ole ju.
Õnneks Eesti Raadio. ERR, iga hommiku kell, mis oli pool seitse, on ju palvus ja vaimulik sõnum.
No, vähemalt. See on väga ilus ja väga hea, aga võibolla peaks siis viima ka MyHitsi ja mingitesse teistesse Sky Plusidesse ja ka mingit sellist vaibi, kus tõuseb see Jumala sõnum rohkem esile. Aga noh, kui mõelda nüüd, et kuidas need asjad muutuvad, siis keegi peaks võtma ikkagi oma missiooniks, kes ütleb, et võt, mina võtangi ja ma lähengi sinna, et kuulutada. Aga see on päris suur selline väljakutse. Et noh, kui sa mõtled,
noored ei karda väljakutseid.
Noored ei karda väljakutseid, aga ta on ikkagi väga suur väljakutse. Et ma mitte ei lähe ainult õppima ajakirjandust ja meediat, vaid ma lähen seda õppima selleks, et seal kasutada neid teadmisi, neid oskusi, neid avatud uksi, neid võimalusi selleks, et viia seda piiblisõnumit sinna, mis inimestel vastab nende soovidele ja asjadele palju rohkem kui ükski muu asja, mida nad proovivad või katsetavad.
See on väljakutse või? Üleskutse?
No ma arvan, et vähemalt võiks mõelda sellele, et miks mitte. Et noh, muidugi võib ehitada oma karjääriga sellele, et ma ehitan, et mul oleks ilus elu ja kõik on rahul, aga võibolla võib ehitada ka karjääri sellele, et kus on see koht, kus mina lähen ja mina kristlasen olen. Umbes nagu Paulus, kui Paulus läks missionireisidele ja ta oli selge sõnumiga, et ma lähen sinna linna, et seal leida üles need võtme inimesed, et noh, võibolla meil on vaja tänapäeval rohkem Pauluseid, kes on nagu, ma lähen sinna piirkonda ja sinna meedia väljaandesse, minu missioon seal ei ole mitte ainult teenida palka ja teha karjääri, et minu missioon on seal need inimesed evangeeliumiga üle kallata, nii et nad kuulevad seda.
Vaata, kui me mäletame Eesti Vabariigi alguspäevi, siis riigikogus alustati päeva palvega vähemalt üks kord või isegi, oli vist isegi rohkemaid päevi. Ja siis ühel hetkel, kui tulid väikest viisi nagu muutuses struktuuris rohkem nagu sotse ja muid tüüpe, kes otsiselt ütlevad, et nemad jumalat ei usu, siis lõpetati ära. ja õnneks Riigikogus praegu vähemalt kord aastas toimub see palusoomikusöök. Ja vist väike mingi kristlaste grupp ka, kes koguneb kord kuus vähemalt mingisusele palvele või mingi mõtteviisi grupile. Ja kui me räägime sellest, et pea hakkab või kana hakkab peast vist hävima või
roiskuma,
et siis ma olen mõelnud mõnikord, mul on meeles juhu jutt, ma ei on mõistu jutt või on see mingi muu, aga räägitakse, et kunagi Nõukogude Liidu ajal Leedus oli üks grupp poisse otsustanud muuta Leedu vaimuliku või see, mitte vaimuliku, või poliitilist kultuuri. Ja nad läksid koos ülikooli, erinevate üks õppis majandus, teine rahal, kolmas haridust ja kolmas veel mingi meditsiini või mis iganes otsustasid võtta. Ja siis, kui nad lõpetasid, siis nad otsustasid kõik koos komparteisse. Ja siis nüüd me pressime tippu välja. Nendest saigi Leedu juhtide kogu, nagu president ja peaminister, mis seal kõik on. Ja tänu sellele räägitakse, et Leetu ei jõudnud neid okupatsiooni inimesi nii palju kui Eestisse või Lätisse. Et seal oli 80% või isegi rohkem pärismaalasi.
Mm-hmm.
Aga see mõte, selle juures mõtsin, et kas täna oleks kuskil 16-aastasid või 17-aastasid poissetud rukuid koos, võtaks kokku, kuule teeme ära, võtame meedia enda valdusse, lähevad kõik meediasse õppima ja siis vallutavad näiteks Postimehe või Õhtulehe või mis päevaleht ka veel olemas üks neist ja võtavadki kätte ja hakkavadki muutma kurssi.
Aga see oleks väga vajalik ja ma arvan, et see lugu ja see idee, mis sa rääkisid, et võibolla seda me peame rohkem rääkima, et meie kristlastena me ei ole siin lihtsalt niisama kulgemas, vaid me oleme siin missioonil ja meie missioon on tuua au Jumalale ja meie missioon on viia Jumala au ja Jumala pääste sõnum inimesteni, kes ei ole veel sellega kokku puutunud. Et ma alati ei mõista seda ja see on minu jaoks nagu müstiline, miks Jumal ütles, et tema tahab, et inimesed annavad edasi evangeeliumi. Ma ei mõista seda, sest ma mõtlen, et inimesed on ikkagi nii poolikud ja vahel teevad ja vahel ei tee ja vahel ei viitsi ja kõik igasugused põnevad väljakutsed on meil. Aga ometigi Jumal tahab, et meie oleme osa sellest protsessist. Aga äkki peabki rohkem rääkima Eestis seda, et kristlane ei ole lihtsalt karjääri tegemas, vaid ta on missioonil ja see missioon on Jumalaga koos. Ja see missioon on midagi sellist, mis ei oma tähendust ja mõju ainult siin, vaid see omab mõju ka igavikus. Et see, kui meie lähme ja viime seda evangeeliumi edasi, me viime seda sõnumit edasi, mida Jumal on annud, siis see ei muuda ainult siin paremaks, vaid see muudab ka igaviku paremaks. No samamoodi me oleme ise kogenud, me oleme kogenud, kuidas keegi võttis kätte tõi evangeeliumi meile, kas see siis oli peresidemete kaudu või oligi täiesti suvaline inimene, pidas meid kinni ja ütles, kas sina oled kuulnud, kas sina tead, tuleb sinna tee peal.
No, kui me mõtleme seda, et me mõlemad oleme pärit ilmselt kristlikust perekonnast.
Mina olen kristliku perekonna laps tõesti.
Mina ka. Ja kas me üldse mõistame tegelikult tänu sellele lõpuni mitte kristlikus kodus kasvavaid noori, kes on õpetatud, vaat me räägime veel, tänagi oleme maininud korra, et me oleme tulnud Nõukogude Liidus ja siis tehti nii ja siis sai olla niimoodi, et 30 aastat on juba Nõukogude Liidust möödas. Me ikka räägime veel, et on mingi sugupõlv, kes on seal pärit ja mingid noored, ütleme nii, et tänased 30-aastased on sündinud juba vabas mitte okupatsiooni perioodil ja võiksid olla nagu avatud ka sellistele väärtustele, nagu on kristlik väärtus. Ometigi me nagu ikkagi tuleme tagasi jälle sinna, et Nõukogude Liit, paha okupatsioon.
Aga see minu kogemus on olnud, ma nüüd ei ütle, et see on nagu iga inimesega, aga see Nõukogude Liidu maitse käib väga palju läbi veel. Ja ta käib läbi sellepärast, et inimesed ei ole mõtestanud Jumalat, tema olemust, nad ei ole kokku puutunud selle sõnumiga, mis annaks neile võimalus läbi mõelda ja need vastused, mida nad annavad, kui nad kutsuda sellesesse vestlusesse, on Nõukogude Liidu propaganda vastused, Ja see on täiesti hämmastav, et inimesed, kes on sündinud vabas Eestis, oskavad ilusti pilduda neid vastuseid, mida Nõukogude Liidu propaganda on rääkinud. Ja Nõukogude Liit on ju ammu läinud. Eks ole, nüüd võiks nagu sellest üle kasvada. Aga ei, ikka käib läbi. Aga ma arvan, et selle vastu ikkagi on, et me kristlased, me oleme missioonil. Me ei ole lihtsalt nii sama siin kulgemas, meil on suurem eesmärk. Ja meie suurem eesmärk on Jumalaga koos viia seda elu muutvat sõnumit inimestene, kes ei ole kokku puutunud. Inimesed nagu tuhlavad ja teevad igasugust asju, püüavad oma karjääri teha ja saavutada elus edu ja noh, kus iganes. Ja arvad, et see puudutab ja see muudab ja see on nüüd kõige olulisem asi. Ja noh, nii kaua, kui nad ei olegi kokku puutunud Jumalaga, noh, see ongi, mida nad püüavad. Aga siis, kui nad puutuvad kokku inimestega, kelle elu on muutunud sellega, kelle siht on muutunud, kelle süda on muutunud, siis see kõnetab. Ja seda me peame rohkem ja rohkem tegema.
Jumal võta kuulda palve, see uuendamus sees, uuendamus sees. Ei alastuse puudust esine, sul jagub seda küll ja rohkem veel. Uuendamus sees, uuendamus sees. Kindel
No, ühiskond kutsub üles meid austama nii-öelda vähemusi ja kristlased kuuluvad ka sellesse rühma või?
Eestis, no sõltub kuidas vaadata, mingis mõttes nagu kuuluvad sinna. Lääne-Euroopas juba kuuluvad küll kristlased sinna vähemusse.
Nende me oleme, peaks olema looduskaitsel varsti.
Peaks olema, aga kuna meie sõnum on selline, mis puudutab iga inimese südant viisil, millele on väga raske ei öelda või mida on raske ignoreerida, siis need kristlasest vähemused, et nendel ei ole sama staatust kui on teistel vähemustel.
Seda ma mõtlenki, et äkki me peaks karjuma hakkama ka vähemini, sest räägitakse seda, et ka need vähemused, kes on, neid ei ole kõik olemas, aga nad karjuvad kõvasti ja siis tundub, nagu neil on jube häda käes. Kes nii segab, keegi sega olema vähemus rahvus või vähemus seksuaalne, aga nad peavad igal juhul palju välja paistma.
Häält peab tegema, sellega ma olen nõus. Aga ma arvan, et sellel häälel peab olema ka elumuutev käekiri taga.
Me räägime sellest, et Evangeeliumi Baptisti Koguduste Liidu põhimõte on elumuutev koguduste liit.
See peab olema seal taga, et noh, Jeesusega kokkupuude on ikkagi inimesi muutnud.
See on ja selline mõiste ju.
Noh, ilma ei ole võimalik, et sa ei saa kokkupuutuda Jumalaga ja minna ära samasugusena, et sa ikkagi lähed ära teistmoodi, et noh, Jakob läks longates ära ja me peaksime minema ka teistmoodi ära, et me ei käi maailmaga sama sammu. Kogu maailma jaoks võibolla me hakkame lonkama siis, sellepärast, et see, mida me kanname, on midagi muud. Ja me kanname hoolimist, me kanname armastust ja me kanname andestust viisil, mida ükski teine ei kanna.
Ideaalolukorras.
Noh, ideaalolukorras ja ka nendes vähem ideaalsetes olukorrades. Aga nüüd, kui me seda kanname, siis maailma jaoks me lonkamegi. Me käitumegi teistmoodi, et kui sa võtad maailma toimimisreeglid, siis see, et sa andestad, no sa oled ikkagi natuke mitte nii terav. Et kuidas sa andestad, sul on nii kasulik, kui sa surud ära ja sa võtad ära, sa oled hüvitist ja nagu noh, mõtled niimoodi. Aga andestus on hoopis nagu päris kahjulik asi niimoodi ju.
Miks ma mainisin seda ideaalolukorras? Ma olen aegelt käinud sellisel Facebook kodulehel nagu kristlased. Ja seal ei ole andestudest sõnagi raasu, seal käib ainult andmine. Pigem nagu müttamine ja sõike mättasse löömine ja ära panemine. Ja me räägime, et kristlased võiksid olla need, kes andestavad, need, kes armastavad, need, kes ei tee kellegile paha. See on liiga idülliline pakkumine.
Liiga ilus jutt, et ei lähe kokku päris eluga.
Ja.
No aga siis me peame küsima, millised kristlased me oleme.
Ja küsime oge, miks me üldse kutsume neid inimesi kogudustes, et sageli ja kristuse juurde, kui see atmosfäär tihti peal on üsna karm.
No mina õnneks selles gruppis ei ole, et mina nagu seda kogemust ei oma, aga ma arvan, et noh, kristlased ei ole, meid on loodud uueks, aga me ikkagi toimime keskkonnas, kus vahel me kanname neid vanu asju, et nagu see liha suretamine mingis mõttes käib meil jätkuva protsessina ja kristlane võib ka kadedaks minna.
No see ei ole, ma arvan, üldse Facebooki gruppi sainud, kuna me ikka oleme liiguma kogudustes ja me näeme seal ei ole kõik ideaalne. Me oleme inimesed, me oleme puudulikud, aegelt me ütleme üksteisele kõvasti, paasti ja keegi kuuleb, et keegi on öelnud paasti ja samal ajal see on nagu teise inimese sõber ja siis ta kuuleb, et aha, siin sõimatakse veel hullemini mõnikord kui isegi ühiskonnas. See on täitsa norm seis.
Jah, see isegi võib olla mõnel pool niimoodi. Mina olen nagu näinud ka sellised kogemusi, kus selle järel sa näed, et Jumala vaim ikkagi koputab inimese südamele. Et see, kes on annud oma elu Jumalale, siis isegi kui ta komistab ja kukub, siis see Jumala püha vaim kuskilt koputab ja kuskilt hakkab teda puudutama ja sa näed, et see inimene muutub. Ja mitte alati omast jõust, vaid see inimene muutub, sest Jumala vaim puudutab teda viisil, et see, kes enne oli kuri, see, kes enne oli tagarääkija, kes oli tülikakkuja, et Jumala vaim vormib ja muudab nad teissuguseks. Muidugi me tahame näha, et see muutus on hoobilt, sekundi pealt, kohe. Ja vahel see ongi kohe, aga alati see ei ole kohe.
Ma pigem ütlema, need muutus ongi kohe, aga need mis pärast muutuvad kibeduseks teatud aastat jooksul.
No siis peab vaatama, et kas seda Jumala vaimu ikkagi iga päev järgitakse, et kas Jumala vaim saab selle inimese südames tööd teha. Et sa oled Jeesusega koos, ei tähenda, et sa ei ole juudas, et sa võid juudas ka olla, et parem on kaaluda oma süda läbi. Ja...
No sellega seoses ongi küsimus, et kui me räägime, et noored, kes on hakanud üst vastutust võtma nii koguduslikus piires kui ka ühiskonnas, et millist atmosfääri kristlik kogudus peaks looma nende ümber, et neist tuleks selline väärtuslik, kvaliteetne materjal?
Ma arvan, et peab õpetama kristlased ise toituma ja pühast vaimust sõltuma. Et ega meil siin väga palju võimalusi üle, et me saame kokku, me ehitame üksteist üles, me oleme inimesed, vahel me ehitame hästi, vahel natukene kehvasti, aga me peame ise toituma Jumala sõnast ja me peame ise kuulama pühavaimu juhatust. Et kui meil seda ei ole, et siis, noh, siis nagu läheb asi ähmaseks ja siis läheb natukene rappa. Aga noh, see on see põhiasi, mida peab õpetama, et kui see on, et noh, vaata piiblis ka, kui me loeme seal jüngrid algul lähevad ja siis küsitakse, et kas te pühavaimu saite. See on ta nagu, oota mis, me pole sellest kuulnudki. Aga et siis see Jumala pühavaim tuleb ja teeb omale asupaiga inimese südamesse. Ja nüüd sealt tuleb see muutus, mida inimlikult meie ei saa luua, inimlikult meie ei saa teha.
Ja ometigi, no kui me sellest räägime ja ma olen mõelnud isegi, et ma olen juba 87. aastal vaimuliku töö peal. See on juba päris mitu aastat, eks seal edasi. Ma olen peaaegu iga nädal pidanud ühe jutluse, rääkimata raadiosaadetest, üle 20 aasta neid teeme teinud. Ja me räägime ja räägime ikka sama juttu ja muutu suurt palju midagi.
Jah, see võib olla selline vaade, aga võibolla me peame ka paluma, et Jumal teeks meie silmad lahti. Et mul tuleb meelde see piiblilugu, kus oli ka selline raskem situatsioon ja sõjavägi piires ja siis kui prohvet palus, et silmad lahti tehaks, siis järsku nägi ta mingisugust teist reaalsust ja ta nägi seda reaalsust, et see, mis moodi Jumala vägi liigub, mis moodi tema varustus liigub. Et see on palju suurem kui inimlikult näha. Ja noh, inimlikult võibki näha, et on probleemid. Ja probleemi on, ega probleemidest meil siin puudus ei tule. Et võibolla me peame ka paluma, et Jumal teeks meie silmad lahti, et meie näeksime neid imesi igapäevaselt, kus Jumala vaim puudutab, kus Jumala vaim muudab ja kus toimub mingisugune selline asi inimese elus, mille kohta me saame ainult kiita Jumalat. Mille eest me ei saa mitte midagi muud teha, kui ainult kiita, et Jumal sina oled see, kes täna muudab seda inimest. Ja võibolla me peame paluma, et Jumal teeks silmad lahti ka ja meie südame lahti, et meie oleksime need inimesed, keda Jumal igapäev jätkuvalt muudab.
Ma mõtlen, kui täna oleksid meil stuudios nüüd erinevate konfessioonide noortijuhid, mida nemad räägiks oma noortest, mida nad oma kirikutes, EKB Liidus või Nelipi kirikus või Metodisi kirikus või Luteri kirikus, et kuidas oleks nagu nende informatsioon sellest, mis moodi täna noored on võtmas vastutust ja milline on meelsus ja kuidas nad üksest armastavad, et kuidas see võiks, kas nad liiguks samal mõteviisil, mida me siin oleme veidikine püüdnud rääkida, või sealt tulevad hoopis positiivsemad jooned. Kõik näevad kõigis väga palju head.
Ma arvan, et sealt tuleb nii rõõmu kui kurbust, et ilmselt nad ise oskavad paremini rääkida. Minu kogemus noorte juhtidega on olnud, et nad näevad ikkagi Jumala imesi, et ega muidu selles kutsumuses olla on väga raske. Et nad näevad ja kogevad Jumala imelisi muutumisi, kuidas Jumal puudutab inimesi ja läbi ka selle pooliku või inimlikult ebaõnnestunud või pooliku töö kaudu. Et Jumala vaim ikkagi ta võtab ja kasutab noori, noorte juhte ja ta liigutab noori. Nüüd ilmselgelt noored ja noh, kogu kogudus on ju tänapäeval selle välise surve all ka, et nagu see üldine kultuur ja heaolu pressib peale ja kui kõht on täis ja liiga hea on olla, et siis inimestele see palve tuju vahel kaob ära, et noh, ikkagi see palve tuju tuleb peale siis, kui sa oled laevas ja laev hakkab põhja minema, et siis inimesed kuidagi leiavad seda innukust palveks väga palju. Aga kas me alati saame aru, et millises seisus see laev on, et noh, võibolla meil on kõht täis ja praegu kõik on hea. Aga me ei näe, kui palju see on vajumas. Et, et see võibolla siis aitaks meil mõista ja aitaks paremini pühenduda sellel, et me ei ainult ei oleks, vaid oleksime Jumala tulised sõnumikandjad.
Missiooni kandja.
No kui me nüüd piiblit ikka võtame aeglalt eeskujuks ju.
Ja peaks pidevalt.
Võtma näiteid. Ja kui me vaatame, kuidas Iisrael rahvas tuli okkupatsioonist välja, läbi vee veel, tehti neil ekstra tee ja ma ei oli see sile või ilmselt oli sile, sest te räägite midagi, et nad oleks komistanud seal, vaeva näinud sellest ühest merest läbiminemisega. Ja siis juhtub niivisi, kui me pekalt sellest ei nagu ei räägi, aga lõpptulemus oli see, et 40 aasta jooksul Jumal lõi maha kõik need inimesed, kes olid sealt okkupatsiooni riigist välja tulnud.
Jah, võibolla peabki mingi põlvkond kandma seda koormat nii kaua, kui ta tahab kanda ja Jumal ütleb, et sa ei pea seda kandma, aga kui sa tahad kanda, siis kanna siin, kuni sinu teekond on läbi ja järgmised võtavad teisest kohast edasi.
No me räägime, et isegi noored, ma saan aru, ikkagi väljendavad veel okkupatsiooni ja perioodi mõtte viisi.
Minu kogemusel need noored, kes ei ole usuga seotud, kes ei ole usutõdedest ja piiblist väga teadlikud, nad ikkagi veel väljendavad need vanu orjaaja mõtteid. Ja võimalik, et see põlvkond peabki surema. Aga võibolla on seal lootuse seda ka, et võibolla kui me lähme nende juurde, võibolla kui me avame nende silmi, Jumala vaim panna meile tarkust, et noh, mina olen nii huvitavad kogemusi saanud sellega, kui suhtled mingite noortega, tihti meesterahvad, kes ei ole usu suhtes väga teadlikud, sest noh, nendel ei ole kunagi seda tulnud ja niimoodi, et siis nad ikkagi puistavad neid nõukogudeaegsid pärleid, et noh, et see ristiusk ja usk on rumalatele ja ega usk ju päris teadusega kokku ei lähe ja kõik sellised, noh, nuka ja sellist plaati mängivad. Ja siis, kui nende silmi avada, siis on huvitav, et ega seal tuleb ka muutus. Et kui see Jumala sõna sinna jõuab ja ulatab, et siis mingi, et nad on nagu, ahaa, aga siis ma pean ümber selle mõtlema.
Ma kuulesin ühte raadiosaadet, kus arutati noorte muusikast ja ka noorte muusika või üldse muusika kirikus. Ja siis oli see arvamus, et inimeste mõtteviis on see, et kirikus on selline aeglane, veni või peaaegu üldkomatuse meeleolu
muusika. Igav kurb ja vastik.
Ja siis tuli esile, et ootot, kas keegi tunneb Leevi viinalassi? Kuidas te muusika suhtes on? On ta veniv, nukrutse, matuse meeleolu või on ta särtsu täis ja siuke hüppama kargamisele kutsuv ja need asi? Toodi nagu tema nagu näitena. Et see on see tänapäeva kristliku muusika eeskuju. Vaat see ongi, et miski pärast Nõude Liidu ajast või on pressing ongi ja teitsa vastupidine, mis tegelikult reaalselt kogutustes ongi. Hoopis teiskunnu muusika tegelikult ju.
Jah, aga seda pressingut on. Noh, minu kogemus on olnud, et tihti ei teata, kus see pressing tuleb. Ei teatagi seda, et nad kannavad mingisuguseid narratiive, mingid lugus ja mingisuguseid pilte, mis on neile istutatud kuskilt minevikust ja millel reaalsusega ei olegi väga suurt kokkupuudet. Et noh, kõige suurem kokkupuud on see, et noh, ongi kristlased, aga see, et nad nüüd ainult seal kirikus nutavad või ma ei tea, vahetavad särke või mis iganes need kummalised narratiivid nõukogude ajal oli, et noh, sellest ainuke osa, mis on tõsi, on see, et on kristlased.
Ongi nüüd need erinevad väljundid, mida me räägime, ühe poolt äge jutlus, teise poolt äge muusika, teise kolmandalt äge meeleolu, ägedad ruumid, kujunduslikult ka, kõik need asjad võiksid ju tänapäevased olla, et kuidas me seda, mis ongi tegelikult ju. et kuidas me saame noortena viia seda välja, et, et see võiks nii toimudagi. Sest miski pärast arvatakse, et lähed kirikusse, siis on nagu igav jutlus, millest üldse keegi lisaks ei saa aru ka veel, eks. Aga tegelikult reaalsuses on hoopis teine viis, et jutlused on niisugused hauravad, sõnumid oma vahel koos, kas saab läbi või ma teem, saab läbi, siis kõik on häpid ja rõõmsad.
Et see täidab, see annab elu, see loob uut jõudu edasi minna. Ja no see ongi meie ülesanne viie seda Jumala sõnumit mujale, viie sinna, kus inimesed, kes ütlevad, et ei sinna ei tasu minna, siis meie ülesanne ongi viia seda sinna, kus inimesed ei tea ja avadagi silmi samamoodi, et ei, kuulge, tulge vaadake siin inimene, kes oli jalutu, kes ei suutnud ise oma elul seista, Jumalaga kokku puutes tema elu on pöördunud. Inimene, kes ei suutnud andestada Jumala juurest on leidnud jõudu otta andestada ja mitte ainult andestada, vaid ta ka nüüd armastab ja hoolib. Et noh, sellised muutused ja sellised kokkupuutud Jumalaga, noh, need on meil vaja viie kaugemale.
No, ma tahaksin reaalselt elu. Ütleme, konkreetselt see kogus, kus sa käid, kui on äge jutlus, ma aegalt kuulan neid järel YouTube pealt või sealt kodulehe pealt ja ma kujutan ette, et need noored ja kõik, kes seal on, saavad nii täis, et kogu järgmine nädal nad räägivad ka ainult sellest jumalateenistusest tööl kodus puhketkel. Kas on nii?
Väga hea küsimus, seda peaks kõikide noorte käest küsima. Mina arvan, et seal on seda mõju, sellepärast, et kui ma vaatan, mida Jumal on selle kogudusega teinud, siis ega inimlikult ju me ei saa neid jõuga sinna sisse ajada. Et kui me ise ei saa Jumala poolt täidetud ja me ise ei saa sealt seda Jumala muutuse puudutust, siis meil on väga, väga raske inimlikult minna ja hakata müüma seda, et no, ikka tulge risteele, et ikka siin on väga hea ja sound on hea. Et ikkagi see muutus peab olema, sest no, see, mida mina olen näinud, et vaatamata kõigele sellele, kui katkised inimesed me oleme ja kui palju me Jumalat vajame, kõik, kes ristel kogunevad, siis Jumal on puudutanud ja Jumal on vormimas. Ja see on huvitav näha, mis moodi Jumal liidab sinna uusi inimesi. Ma arvan, et see on teistes kogudustes samamoodi. Võibolla me peame Jumala lau tooma selle eest ja
rohkem rääkima
sellest ja tõstma esile, et vaadake, mida Jumal on tegemas. Ja tegema seda viisil, kus me ei võta seda tegemisvõimsust endale ja see, et meie ei ole see. Et noh, tegelikult on Jumal see, kes seda teeb. Ja mina muud ei saagi öelda, et noh, Jumal on liitmas, Jumal on midagi tegemas, et noh, need inimesed, kes käivad ristel, noh, riste, kuna ma ise käin seal, et siis noh, selle kogemus on põhjal, ma saan öelda, et Jumal puudutab ja seal ongi see puudutus kandub nädala sisse ka.
Ma tegin kunagi üleskutse, et palun kirjutage üles oma Jumalaga koos käimisi imedest ja sellistes põnevates situatsioonides ja saatke nagu missioonikandja saatele siis neid informatsiooni võibolla lõptulemusena me saaksime isegi välja anda sellise põneva tunnistuste raamatu, kus inimesed neid loevad ja paljud tahaksidki lugeda neid lugusid, mis arvitu kirja tuli.
Ilmselt väga palju ei tuld, sest ma ei ole teadlik, et sa oled seda raamatut välja annud. Aga ma arvan, et sellele peaks mõtlema, et kui me elame Jumalaga koos, siis meil on ilmselt iga päev neid hetki, kus me kohtame Jumalaga. Aga võibolla me peame märkama seda, võibolla me peame teadustama, et kui me kogeme Jumalat ja me näeme tema juhtimist, võibolla äkki võtta helista sõbrale. Võitle, kuule, mul oli just selline lugu. Ja kui sa räägid sõbrale, kuidas sina kogesid Jumalat, siis see ehitab teda üles, see ehitab sind üles ja see tuleb au Jumalale, sellepärast, et tema sekkub inimeste eludest ja tema teeb mingisugused asju, mida inimlikult me ei saa öelda, et nagu see on võimalik.
Soome üks kristlik meedia rühm korraldab, mis on osakond, korraldab mööda erinevaid riike ja ka enda riigis sellist projekti nagu muutused on võimalikud. Muutus on võimalik ja siis on välja ka sellise väikse raamatu, kus on koduperenaisest, kui on professoritele, et ühiskond tegelastel, kes on oma elus kogenud seda muutust, räägivad oma lugusid ja nii edasi. Ja kui Jumal lubab 2027. või 2028. aastal, kui rahuaega antakse, me tahaksime seda projekti tuua ka Eestisse, just selline meedia pool. ja toimetama hakata ja selleks ongi need lugusid vaja. Et on täna võimalik ja muidugi me võime ju inimestele hakata nööbist kinni ja ütle, et kuule räägi oma lugu. Ja siis ma olen mõnes piirkonnas seda proovinud teha, et kuule räägi, miks sa oled kristlane. Aga tegelikult inimesed ei oska seda väljendada, miks nad on kristlased.
Aga äkki siis peame hakkama rohkem rääkima neid lugusi oma vahel. Me peamegi võibolla kokku tulema ja rääkima, miks mina olen kristlane, mis minus juhtus. Sest kui ma nüüd hakkasin mõtlema siin praegu, et mitu kristlast on, keda ma olen kohanud, kes ütlevad, et Jumala juurde tulek ei muutnud teda. Ma ei tea mitte ühtegi. Et nagu kõigil oli midagi katki, kas mõtlemine, süda, käitumine, erinevad kombinatsioonid, kõik on olnud nii katki. Ja Jumala juurde tulek on neid tervendanud viisil, mida inimlikult ei saa olla. Ja nüüd isegi need inimesed, kes on pärit kristlikust perest või suguvõsast, isegi kui ma nendega olen rääkinud, et nad ei oska võib-olla öelda täpselt kella aega alati ja kuupäeva, aga see Jumalaga kokkusaamise hetk on see, kus inimene luuakse uueks. Midagi toimub seal ja see midagi on see, kui me sellest räägime, siis see toob au Jumalale ja see loob võimalus, et keegi teine mõtleb, kui teda võis Jumal tervendada, kui teda võis Jumal uueks luua, siis on minul ka lootust.
Toome siis lõppu väikse tunnistuse, räägi, miks sa tulid usule Jumale juurde, miks Herman Jürgensis sai Jumal laps?
Mul on kaks sellist tasandit seal. Üks on see, et ma kasvasin selles peres, ma teadsin, ma nägin. Ma nägin ja kogesin, kuidas Jumal vastas palvetele, mida inimlikult ei saa seletada.
Paljudes usklik peredes lapsed ei ole täna Jumala lapsed.
Just.
Miski pärast.
Siis oli periood, kus ma läksin tudengiks ja ma hakkasin selles kahtlema. Mõtlesin, kas see kõik on nii. Ja ma mõtlesin, et ma siis vaatan, kuidas mujal elatakse. Ja kuhu mina jõudsin, oli see, et ma olin lõpuks sellises kohas, kus mu hing oli nii tühi, nii katki, nii tühi, et mis iganes ma otsisin, et täidaks mind, et annaks mulle sellist rahulolu eesmärki, annaks rahu südamesse, ükski asi ei annud. Ja siis ma jõudsin sinna, kus ühikatoas, ma tulin voodist välja, ma panin füüsiliselt põlved maha ja ma palusin, et Jumal, ma olen näinud vanemate kodus seda, ma olen kogenud lapsena seda, mis moodi sina inimese südames elad ja mis moodi sina annad inimesele rahu, sihi ja suuna, mida ükski teine ei siis anda. Ma olen läinud oma teedel ja ma olen püüdnud leida ise enda elule tähendust, mõtet, rahu, sisu ja ma ei ole seda leidnud. Ja sel hetkel ma paningi need põlved maha ja ma olin, et Jumal, ma pöördun sinu poole, ma vajan sind. Ja seal toimus üks muutus. Siis toimus muutus minu suunas, toimus muutus minu soovides, toimus muutus minu iseloomus, toimus muutus minu käitumistes. Et sellepärast mina olen kristlane. Ma olen näinud seda, ma olen kuulnud seda, ma olen otsinud seda mujalt. Ja ainuke koht, kus ma olen leidnud selle rahu, mida ainult Jumal saab anda, on see Jumal, kellest räägitakse piiblis, ja tema poole pöördudes ma sain selle. See on, miks mina olen kristlane.
No nii, ja see ongi ilus lugu, et me võime saate lõpetada sellega, et ongi visioonikandja aeg tänaseks ümber. Mina Indrek Luid olin saatejuhin, Herman Jürgens oli, kes oli saate külalisena, me rääkisime noorte võimalikest vastutusest teelt ühiskonnas. Me katsusime leida päris lai profiil, aga Ilma Sirkel on, kes on seda saadet toimetamas, kui Jumal lubab, siis järgmise nädalal järgmine missioonikandja.
Saatusest, mis lõpus sügab kuristik Ma teen su targaks, õpetan sul, kuidas elada Annan nõu ja tarkust, millest eemal hoiduda Rõõmustage, issand, on ju meile luud